Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Domāju, ka nu jau ir pienācis laiks, lai paskatītos, kas tad dārziņos, mazdārziņos ir izaudzis, jo kas pavasarī ir sasēts, kas pa vidu ir ravēts, kas ir sanācies un ko jau laiks novākt. Kabači ne visiem būs gatavi, varbūt kāds ir mēģinājis audzēt arī siltumnīcās, bet jebkurā gadījumā kabaču laiks ir klāti. Šodien gatavosim kabačus. Katram gatavotājam ir padomā kādi 2-3 ēdieni, ko tradicionāli katru gadu gatavo no kabačiem. Bet, kā saka, vajag tikai raktu un atradīsi tādas receptes, ka pats var brīnīties par šī necilā dārzeņa garšas iespējām. Šis ēdiens ir pavisam vienkāršs. Iedvesmā nācis kaut kur no Itālijas puses. Recepti iesaka kulinārijas bloga Virtuve diviem autori. Paldies viņiem un paldies arī portālam Tasty. Tātad sastāvdaļas. Nelieli kabaču vai cukīni, eļļa, milti, olas, rīvmaize, rīvēts siers, sāls un pipari. Jāsaka ar to, ka cepeškrāsni jāuzkarsē līdz 200 grādiem, sagatavo formu vai, ja lietot cepešpanu, tad ieklāj tajā cepamo papīru, sagriež kabačus garās tievās šķēlēs, cik garas un platas pats vēlies. Uzkais sāli un piparus, šķēles apviļā miltos, apviļā olā, tad apviļā rīvmaizē, liek uz plāts, nedaudz pārslak ar eļļu un liek cepties cepeškrāsnī. Cep līdz rīvmaizes kartiņa sāk palikt zeltaini brūna. Tad apkais ar rīvētu sieru un cep vēl pāris minūtes, līdz siers ir izkusis. Var ēst kā pastāvīgu ēdienu vai pasniegt ar salātiem un citiem ēdieniem. Nu, lai izdodas un labi garšo.
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.